Pēdējos 3 gados teju dubultojies izsniegto darbu atļauju skaits trešo valstu pilsoņiem. Statistikai ir augšupējoša tendence jau pēdējos 5 gadus. Turpina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītājs Girts Pommers.
Ja mēs runājam konkrēti par pēdējiem 3 gadiem, tad piemēram 2017. Gadā mēs piešķīrām 7,5 tūkstoši tiesības uz nodarbinātību, savukārt 18. Gadā tie jau ir 11,2 tūkstoši un tad pagājušajā gadā jau 15,363.
Visaktīvāk darbu atļaujas vēlas iegūt Ukrainas pilsoņi. Pēc tam ar uz pusi mazāku apjomu pieteikumu sarakstā ierindojas Baltkrievijas pilsoņi, tiem seko Krievijas, Uzbekistāns un Indijas pilsoņi. Pommers uzskaita nozares, kurās trešo valstu pilsoņi Latvijā strādā visvairāk.
Tradicionāli visvairāk tiek nodarbināts sauszemes transporta un ceļu vadu transporta nozarē, protams, būvniecība, datorprogrammēšana, konsultēšana un šo jomu saistītas darbības un arī specializētie būvdarbi.
Girts Pommers teica, ka pēdējos gados ir arī nemainīga tendence attiecībā uz pieprasītākajām profesijām, kurās ir nodarbināti trešo valstu pilsoņi.
Pārliecinoši populāri ir šie te dažādu kravas un smagu automobiļu vadītāji. Trešajai vietai pavārs, ceturtajā vietā ir ēkas celtnieks un piektajai vietai programmētājs.
Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozols skaidro, kādēļ viestrādnieku straume uz Latvijas darba tirgu pēdējos gados bijusi tik raita.
Ņemot vērā, ka bezdarbs samazinās, īpaši tajā laikā 2017-2018. Gads, kad faktiski ekonomikas izaugs bija 3-4% apmērā, un tas, protams, arī radīja zinām spiedienu uz darba tirgu.
Pat labana aptuveni piekdaļa darba devēja ziņojot, ka viņiem trūkst darba spēka, līdz ar to bremzējas attīstība. Arī vakanču statistikas pieaugums pēdējos 4 gados ir bijis pietiekams strauši.
Ja no 15. Gada beigām skatāmies, tad gandrīz 7 reizes pieaugums vakanču skaits. Ja mēs, teiksim, skatāmies nedaudz dziļāk, tad tas vakanču skaits pieaugums galvenokārt ir bijis vidējās kvalifikācijas profesijās.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone teica, ka pat laban atalgojuma nosacījumi darbiniekiem no trešajām valstīm nereti rada problēmas pašmāju uzņēmējiem.
To, ko nozares pašas ir izsacinājušas, kad šobrīd noteiktās vidējā atalgojuma valstī līmenis, viņš ir ļoti neadekvāts atbilstoši katrai nozarei atsevišķi. Un, ka nozara, gan LDDK priešlikums ir, lai atalgojuma prasība būtu vidējā konkrētajā nozarē, nevis vidējā valstī. Jo mums ir ļoti dažādas nozares un dažādi atalgojumi, un, protams, ka mēs nevaram izvilkt vienu tādu mediānu starp visiem.
Normunds Ozols uzsver, ka atalgojuma faktors ir viens no svarīgākajiem, lai mainītu migrācijas plūsmu.
Ja mums saglabājas tomēr salīdzinoši zemes, šis kopumā Latvijā atalgojuma līmenis, tad visdrīzāk šī negatīvā migrācijas plūsma var turpināties.
Nozīmē, ka šo vidējo ir plānots arī atstāt turpmāk? Ja?
Tas, protams, politiski izšķiršanās, bet pašlaik, teiksim, tādi konkrēti instrumenti, kā šo lietu risināt, vēl nav, teiksim, izstrādāti.
Normunds Ozols teica, ka no valsts puses ir izdarīts daudz, lai viestrādnieku piesaistīšanā no trešajām valstīm samazinātu birokrātijas slogu. Pat laban visus nepieciešamos dokumentus ir iespējams nokārtot 10, nevis iepriekšējo 30 dienu laikā. Attiecībā uz ārvalstu darba spēka nodarbinātību Latvijā ir vēl kāds sasāpējis jautājums, proti par nosūtītajiem darbiniekiem. Tie ir cilvēki, kurus pieņem darbā kādā citā Eiropas Savienības valstī un nosūta darbā uz cita bloku zemi, piemēram Latviju. Latvijas uzņēmumiem schēmas ir ar Polijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Moldovas firmām, kas nereti ir pastkastīšu kompānijas, nevis reāli uzņēmumi. Turpina Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalna.
Gadījumā, ja darba devējiem tiešām pietrūks darbinieki, tad viskorektāk dara tie darba devēji, kas caur pilsonības migrācijas lietu pārvaldu uzaicina šeit trešo valstu darbinieks, pieņem viņus legāli, maksā viņiem šo noteikto minimālo darba algu, kas jau ir 1004 eiro. Bet tie, kas grib kaut ko darīt savādāk, kaut ko optimizēt vai nedaudz krāpties, iespējams izmanto šo Polijas schēmu. Tam Polijas darba devējiem ir pienākums nodrošināt tās valsts minimālos standartus, uz kuru darbinieks tiek nosūtīts. Un minimālā alga Latvijā ir 430 eiro.
Normunds Ozols skaidro, cik lielā mērā nākotnē Latvijas darba tirgus būs atkarīgs no trešo valstu viestrādniekiem.
Tas lielā mērā, protams, atkarības, kas notiek ekonomikā. Ja, teiksim, šī ekonomikas izaugs un saglabājās 3-4% apmērā, vidēji ilgtermiņā līdz 30 gadam, tad, teiksim, to, ko mēs esam rēķinājuši darbspēku piedāvājumu pusē, tur būtu nepieciešams papildus vēl aptuveni 14-15 tūkstoši cilvēki. Tas ir kopumā.
Proti, viena daļa ir darba spēks no trešajām valstīm, bet būtisku pienesumu Latvijas darba tirgums sniedz arī tautieši, kas atgriežas mājās no dzīves ārzemēs.
Un šāda daļa pašlaik statistikā ir 43% no kopējā imigrantu skaita. Un, protams, daļa to nepieciešamo darbspēka pieauguma faktiski varētu nodrošināt vietējie caur šo reemigrācijas plūsmu.
Pat labam šī plūsma ir negatīva, proti izbrauc no valsts vairāk nekā atgriežas. 2018. Gadā emigrēja 16 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, bet imigrēja 10 tūkstoši. Lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi, tad plūsmai ir jābūt pozitīvai. Līna Zalāne, Latvijas radio.